Kvart i ni alle hverdage går vi ombord i Spørg om krigen, som er vores magasin til hjælp for dig, der har sådan konkrete spørgsmål, der banker på i forhold til den militære udvikling i den invasion, som nu har stået på i 6 uger. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Forsvarsakademiet og vil hjælpe os i dag. Goddag, Peter Viggo.
Goddag.
Hvad hæfter du dig med, sådan, hvis vi lige skal flyve ind på det aktuelle i krigen? Hvad er det mest spændende, eller undskyld udtrykket, men hvad er det mest afgørende, der foregår lige nu?
Det er jo, at russerne har trukket sig ud af den der akse, de havde, hvor de angreb fra, hvad hedder det, Hvide Rusland og ned mod Kiev. Der var de jo næsten ved at have omringet Kiev. Det er de nu opgivet og har hævet alle deres soldater ud igen. Så det, vi sidder og venter på, det er nu, hvordan de har tænkt sig at gribe krigen an i det østlige Ukraine. De siger jo, at de gerne vil erobre hele Lugansk og hele Donetsk, altså hele Donbass-regionen. Og det skal de jo så til at gribe an på en eller anden måde, så vi sidder sådan lidt og venter på, at de bliver klar til det.
Kan man forestille sig, at det har været en militær strategi, at man ville aflede noget af Ukraines opmærksomhed ved at tumle rundt op ved hovedstaden i noget tid, for at have mere arbejdsro derovre?
Nej, overhovedet ikke. Det her, det har kostet russerne helt vildt dyrt, både i materiel og soldater, og det har jo trukket ud. Altså, russerne troede, de kunne vinde i løbet af nogle få dage, eller måske en uge, og deres plan var jo at gå til hovedstaden for at få afsat regeringen. Det er mislykkedes totalt. Så det her er udtryk for, at russerne nu har været tvunget til at skifte hest i vadestedet og lave hele deres militære plan om. Så det her er absolut ikke udtryk for hvad det hedder, at tingene er gået, som russerne ønskede. Det er dermed udtryk for, at russerne har været meget dårligere, end de selv troede militært, og at de ukrainske soldater har været meget bedre.
Den nyhed er også nået til Kreml, for i går sagde Dmitri Peskov, der er talsmand for regeringen og dermed for Putin, til Sky News, vi har lidt signifikante tab af styrker. Det er første gang, man på de kanter indrømmer, at man har mistet mange soldater. Hvorfor siger de nu, at de har opdaget, at deres soldater er døde i stort tal?
Det siger de jo, fordi at der er rigtig mange familier, der har fået døde soldater hjem, eller i hvert fald fået meldinger om, at deres pårørende er døde. Og når du begynder at få tab i det tal, så selvom du sidder hårdt på medierne, så kan du ikke undgå, at det spredes i samfundet, fordi russerne taler jo sammen på gaden og andre steder. Og derfor så, når der begynder at komme for stort misforhold imellem det, du kan høre i medier, og så det, du ved er rigtigt, ja, så får du et problem. Så russerne havde ikke noget valg, de var nødt til at indrømme det over for deres egen befolkning.
Peter Viggo, klokken 6:30 i morges var der en kvinde, der skrev ind, fordi hun vidste, det var dig, der skulle svare på spørgsmål. Hun hedder Helle, og hun skrev, altså Rusland, den store brune bjørn, har næppe udsigt til at vinde krigen, har allerede lidt store tab. Hvilken fordel har Rusland ved at fortsætte krigen?
Det kommer an på, hvad hun mener med at vinde. Putin har sagt siden 7. marts, at hans definition af sejr, det er, at Krim bliver russisk, og at den her Donbass-provins, den bliver selvstændige stater. Og hvis det er det, der er hans kriterie for sejr, så skal han jo i gåseøjne blot fastholde Krimhalvøen, som han havde allerede inden den her fase af krigen startede. Og så skal han udvide det territorium, han havde i det østlige Ukraine en lille smule. Og når han så har det, så kan han sådan set bare sætte sig på det, rulle taktiske atombomber ind i området og sige, nu skal I stoppe. Og det kan han jo så selv betegne som en sejr. Men lytteren har jo ret i, at det er en enormt dyrekøbt sejr. Men Putin vil stadigvæk se det som en sejr, fordi så har han opnået det, han sagde var målet med krig. Han har så ikke opnået at afsætte regeringen, og han har nok heller ikke opnået, at Ukraine bliver neutralt, men han har i hvert fald opnået noget, som man kan kalde en sejr.
Kræver det ikke også, at der er andre end ham, der anerkender, at Krim er russisk, og at Donetsk og Lugansk er selvstændige stater?
Jo, det kan du jo sige, men altså et eller andet sted har vi jo de facto anerkendt, at Krim aldrig bliver andet end russisk igen siden 2014. Så et er, at man juridisk set tilbageholder sin anerkendelse. Et andet er, at hvis man kommer til at sidde på det her de næste 50 år, ja, så bliver det jo de facto russisk.
Vores lytter Tim har også skrevet ind, Peter Viggo Jacobsen er altså lektor ved Forsvarsakademiet, og Tim han spørger, jeg vil gerne høre, hvad forskellen er på, at NATO leverer raketter og MIG-fly. Fordi isenkram er vel isenkram, altså så længe vi ikke selv går ind.
Ja, det er 100% rigtigt, og det er jo også det, der er svært for NATO at finde ud af at definere, hvor går grænsen. Men det er jo en eller anden form for forhandling, der sker frem og tilbage, hvor Rusland siger, at hvis I går over en imaginær rød linje, så vil vi gøre rigtig grimme ting, og vi vil måske begynde at angribe, hvad det hedder, NATO's territorium. Og NATO prøver så på den anden side at skubbe tilbage og hele tiden flytte den her linje. Og det vi ser, der sker helt praktisk, det er, at i takt med, at der kommer stadig grimmere nyheder ud, og at de vestlige ledere kommer under pres for at gøre mere, så ændrer NATO gradvist definitionen på, hvad for nogle våben man kan tillade sig at levere til Ukraine, uden at gå over den her imaginære linje, der hvor russerne så, vil begynde at bombe mål i Polen eller andre steder. Så det er altså sådan en form for forhandling, der hele tiden foregår om, hvordan man holder krigen inden for Ukraines grænser. Og når de vestlige ledere føler sig presset eller ser muligheder, så skubber de linjen lidt tilbage, mens russerne stadigvæk prøver at skubbe på den anden vej. Så det er sådan en forhandling, der kommer til at køre lige så lang tid, som krigen den varer. Og der er jo klart indikationer på nu, at NATO igen udvider sin egen forståelse af, hvad man godt må levere. Og måske kommer vi endda til et punkt, hvor der bliver leveret de her kampfly og de her kampvogne, som Zelensky har bedt meget indtrængende om de seneste par dage.
Vores lytter Jesper, han spørger sådan her. Hvordan kan det være, at den krigsførelse, man bruger i dag, stort set er den samme som 2. verdenskrig? Hvorfor tvinger man ikke bare sine modstandere i knæ med droner og raketter? Er teknologien ikke blevet meget bedre, spørger Jesper.
Nej, det er den ikke. Og det er fordi, at den måde, som vi nogle gange beskriver droner på i medierne, der tror man, at det er blevet det her vidundervåben, hvor de alene kan vinde krige. Og hvis den pågældende lytter har læst mange analyser af, hvor fantastiske droner var, og hvordan de afgjorde krigen i Nagorno-Karabakh, og hvor fantastiske de tyrkiske droner er, så kan jeg godt forstå, at han har fået den opfattelse. Men det er simpelthen forkert. Man vinder ikke krige med kun ét våbensystem. Det, man vinder krige ved, det er ved at kunne træne sine soldater godt og sætte dem til at samarbejde godt, og så også udnytte de muligheder, som en kombination af våbensystemet giver. Droner alene kan ikke gøre det, men hvis man bruger droner dygtigt sammen med andre våbensystemer, og de spiller sammen, så kan det komme til at gøre en forskel. Så den her tro på, at man ved hjælp af cyberangreb eller ved hjælp af kun for eksempel fly og luftbombardementer kan vinde krige, der handler om at tage terræn og holde jord, det holder ikke en meter, og det har det aldrig gjort. Og derfor er det faktisk ikke overraskende, at når vi skal ind og se på det her, der nu igen er en kamp om jord, en kamp om territorium, hvem skal eje hvad for noget land, så bliver man nødt til at indsætte gammeldags konventionelle systemer, og man bliver nødt til at indsætte mange soldater. Det ville NATO også have været nødt til, hvis det var os, der kæmpede den her krig. Vi ville have været i stand til at bruge vores luftvåben og vores droner på en meget mere avanceret måde, end hvad det hedder, russerne ville være i stand til. Men de ville ikke. Vi ville stadigvæk, hvis vi skulle have erobret noget af Ukraine, så har vi stadigvæk haft behov for at indsætte soldater på landjorden og bruge kampvogne og alt muligt andet. Og det gjorde amerikanerne jo også i krigene mod Irak tilbage i 1991 og i 2003.
Tak til blandt andre Tim, Helle og Jesper, der har skrevet spørgsmålene. Og tak til dig, Peter Viggo Jacobsen, for at svare på dem.
Det var så lidt. I må have en fortsat god dag.
Tak lige måde. God fredag. God weekend. Lektor på Forsvarsakademiet. Husk, du kan finde Spørg om krigen, alle de mange afsnit, som ligger i enten Radio 4-appen eller den butik, du nu henter podcast i.